Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոր զարգացումներ մեկ շաբաթ առաջ ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված 22-ամյա Հակոբին Ջիղուլյանի շուրջ զինծառայողի հարազատներն այսօր բողոքի ակցիա անցկացրեցին Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակի առջև։ Սյունիքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններում պատգամավորի թափուր մանդատի համար կպայքարեն 5 թեկնածուներ, հանրապետականն առաջադրում է Կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Դրատվամիջոցների պնդմամբ հանրապետականի թեկնածուն նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորներից է։ Մականունավոր ոստիկանի վերադարձը մի քանի ամիս առաջ լրագրողի դեմ բռնություն գործադրելու համար ոստիկանությունից հեռացված Դոգ Մականունով Վարդան Ղուկասյանը նշանակվել է Չարբախի փոխ ոստիկանապետ։ Նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ադրբեջանում անցկացվող թուրքալեզու երկրների համաժողովում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խոչընդոտում է տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը։ Նա ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի գրաված տարածքների ազատումը մնում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունը։ Այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Համաժողովը վաղը շարունակվելու է նախագահների մակարդակով, մասնակցելու են Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Միացյալ Նահանգները և աշխարհի այլ պետություններ խստորեն դատապարտում են 3 Եգիպտոսում ցուցարարների նկատմամբ կիրառված բռնությունները։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության տվյալներով առնվազն 525 մարդ է զոհվել, 3000 վիրավորներ կան։ Ներքին գործերի նախարարությունը նշում է, որ զոհվածների թվում 4 տասնյակից ավելի ոստիկաններ կան։ Չորեքշաբթի օրը բռնությունները, բախումները սկսվեցին, երբ իշխանությունները սկսեցին ցրել պաշտոնանք արված նախկին նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի իսլամիստ կողմնակիցների ցույցերը։ Նրանք պահանջում են նախագահի պաշտոնին վերադարձնել Մուհամմադ Մուրսիին, որի իսլամիստական գործնեության դեմ այս ամռանը հզոր ցույցեր սկսվեցին, իսկ հուլիսի 3-ին զինվորական իշխանությունը նրան պաշտոնանք արեց։ Ամերիկացի զինծառայող 25-ամյա Բրեդլի Մենինգը ներողություն է խնդրել ամերիկյան դիվանագիտական և ռազմական գաղտնի փաստաթղթերը և տվյալները 2 տարի առաջ WikiLeaks կայքին փոխանցելու համար։ Սա գաղտնի ինֆորմացիայի ամենամեծ արտահոսքն էր ամերիկայի պատմության մեջ։ Զինվորական դատարանի լսումներին Մենինգը չորեքշաբթի օրն ասել է, թե իր գործողությունները վնաս են հասցրել Միացյալ Նահանգներին։ Ինքը սխալմամբ հավատացել է, որ փաստաթղթերի հրապարակայնացումը կարող է դրականորեն փոխել աշխարը։ Բրենդլի Մենինգին մինչև 90 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ռուսաստանում Աստրախանի Աշլուխ փորձադաշտում անցկացվող զորավարժությունների ընթացքում 2 ժամկետային զինծառայող է զոհվել։ Շարքայիններ Անդրեյ Լեոնովը և Դմիտրի Ռեշետովը պայթել են ականի վրա։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքին մոտ գտնվող Օդինցևո քաղաքում ոստիկանությունը 1800 ներգաղթյալ է բերման ենթարկել։ Մոսկվայի մարզի ներքին գործերի բաժնից լրագրողներին ասել են, որ բերման ենթարկվածներից 240-ը մեղադրվում են միգրացիոն օրենքը խախտելու, 58-ը փաստաթղթեր կեղծելու և անօրինական ներգաղթ կազմակերպելու մեջ։ Վերջին շրջանում ներգաղթյալների հանդեպ Ռուսաստանի իշխանությունները խիստ քաղաքականություն են վարում, հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվում, հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, պահվում են վրանային ճամբարներում, իրավապաշտպանները քննադատում են իշխանությունների կոշտ գործողությունները ներգաղթյալների դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ TV38 ընտրատարածքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններից առաջ վերջապես ուրվագծվեց թեկնածուների հիմնական շրջանակը 3-3-ին։ Հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստի ընթացքում իշխող կուսակցությունը որոշեց պաշտպանել Կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունն։ Ի դեպ, առաջինը Կարապետյանի առաջադրման հնարավորության մասին խոսեց Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, ինչը առիթ տվեց շատերին ենթադրելու, որ հանրապետականի թեկնածուն հենց նրա հովանավորյալն է։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի հարավային հատված ընդգրկող այս ընդրատարածքում պատգամավորի տեղը Թափուր մնաց այն բանից հետո, երբ Զանգեզուրի լեռնահարուստացուցիչ կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ, լսենք Հովհաննես Շողոքյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ սեպտեմբերի 29-ին թիվ 38 ընտրատարածքում նախանշված ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններին առաջադրվել է 5 թեկնածու։ Առաջադրվածներից 2-ը կուսակցական են, 3-ն անկուսակցական։ Հանրապետական կուսակցությունն առաջադրել է Կապանի նախկին քաղաքապետ, Սյունիքի մարզային կառույցի խորհրդի անդամ Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին ժառանգություն առաջադրել է կուսակցության Կապանի տարածքի պատասխանատու ազատամարտիկ Սամբել Հայրապետյանի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ ինքնաառաջադրվել էին 3 անկուսակցականներ՝ Պավլիկ Սարգսյանը, ով ընտրագրավի պատճառով չկարողացավ մասնակցել անցած նախագահական ընտրություններին, մյուս թեկնածուն 1972 թվականին ծնված Տիգրան Ալավերդիի Սարգսյանն է, եւ 5-րդ թեկնածուն Կապանի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակ ընկերության տնօրեն 1968 թվականին ծնված Վահրամ Հովանեսյանն է։ Թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրացավ այսօր ժամը 18:00-ին։ Հիշեցնենք, որ հանրապետական թեկնածուի առաջադրման մասին կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց 3 ՀՀԿ-ի գործադիր Մարմնի նիստին հաջորդ աշխատազրույցում։
Կուսակցությունը, ընդունելով Սյունիքի մարզային կառույցի առաջարկը, որոշեց կուսակցության կողմից թիվ 38 դրատարածքում առաջադրել Արմեն Կարապետյանի տեկնությունը։ Արմեն Կարապետյանը մեր կուսակցության Սյունիքի կառույցի խորհրդի անդամ է, Կապանի նախկին քաղաքապետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ է 10 տարուց ավելի։
Մամուլում կարծիք կա, որ թեև Սյունիքի մարզպետը նշանակվել Վահե Հակոբյանը, այդուհանդերձ Սյունիքում նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ազդեցությունը մեծ է։ Այս դիտարկմանը Շարմազանովը 3 հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Ազդեցությունը ոչ իրավական, ոչ քաղաքական կատեգորիա չէ, հավաստություն հոգեբանական։ Սյունիքի մարզպետը Վահե Հակոբյանն է, եւ այս կար ժամանակահատվածը ցույց է տվել, որ Վահե Հակոբյանը կարող է պատվով իրականացրել իր վրա դրված պարտականությունները։
Իդեպ նկատենք, որ Արմեն Կարապետյանը 2011 թվականից եղել է Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդականը։ Հանրապետականի խոսնակը ակտիվաշուն է ակնկալում, եւ դա պայմանավորում է խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկով։
Իսկ հիմա կարծում եմ, քաղաքական ուժերը լավ հնարավորություն ունեն թիվ 38 ընդդատարածքում փորձել իրենց շանսերը, որովհետեւ քաղաքականության զբաղվելու լավագույն միջոցը դա ընտրությունների մասնակցելն է։
Որոշ քաղաքական ուժեր ամպագորգոր հայտարարությունների փոխարեն ճիշտ կլինի, որ մասնակցեն ընտրություններին, ասում է Շարմազանովը։
Որովհետև պատմությունը ցույց է տվել, որ բոյկոտից տուժում են մեծապես այն ուժերը, այն գործիչները, ովքեր որ գնում են հենց այդ ճանապարհով։ Մենք միշտ էլ բարձր ենք գնահատում եւ ողջ ունենք ցանկացած ազատ մասնակցություն եւ ազատ մրցակցություն։ Եվ մեզ համար ընդունելի է մրցակցությունը եւ ազատ մասնակցությունը։
Ինչպես է գնահատում այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակը, հարցրեցինք ՀՀԿ խոսնակին։
Ներքաղաքական իրավիճակը բնական հնով զարգանում է, բնականաբար հասարակության մի մասը ցանկացումներից կամ ինչ-որ մի խնդիրների զգացումներ ունեն, եւ դա բնական է եւ նորմալ է, որովհետեւ մենք թևակողել ենք այս ժամանակաշրջանը եւ անցել ենք այն փուլը, որտեղ միայն գերակշռում են մի կարծիք եւ այլախոհություններ չէր ընդունվում։
Վերադառնալով թիվ 38 ընտրատարածքում սպասվող ընտրություններին, հիշեցնենք, որ նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում նշանակելուց հետո ազգային ժողովում մեծամասնականով ընտրված պատգամավորի տեղը Թափուր էր մնացել։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 8-ին ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված 22-ամյա Հակոբին Ջիղուլյանի ճակատագրի շուրջ անորոշությունը պահպանվում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի արդեն մեկ շաբաթ շարունակվող անգործության ֆոնին պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց, որ հստակեցվել են միջադեպի առաջին մանրամասները։ Քննիչները պարզել են, որ Ջիղուլյանի գործողություններում հանցակազմ չկա, չնայած դրան Հակոբին Ջիղուլյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի հիմնական դետալները շարունակում են պատված մնալ անորոշության շղարշով, ինչպես է տեսողական լուրջ խնդիրներ ունեցող զինծառայողը սկզբում զորակոչվել, ապա հայտնվել մարտական դիրքերում, արդյոք նա մոլորվել է, թե դարձել հակառակորդի դիվերսիոն գործողության զոհ, ի վերջո հնարավոր է արդյոք հայ զինծառայողին փոխանակել Հայաստանում գտնվող ադրբեջանցի գերիներից որևէ մեկի հետ, այս հարցերի պատասխանը կստանանք Իրինա Հովանիսյանից։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնում քննարկել Հայաստանում գտնվող ադրբեջանցի ռազմագերի Ֆիրուզ Ֆարաջևին ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը։ Այս մասին տեղեկացանք նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանից։ Ադրբեջանցի զինծառայող Ֆարաջևը գերի էր ընկել այս տարվա հուլիսի 26-ի գիշերը։ Հայկական կողմի պնդմամբ նա հատել էր հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ ինքնակամ հանձնվել։ Այսօր պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակ Գրագան Արանկովիչի հետ հանդիպմանը հայտնել է, որ Ֆիրուզ Ֆարաջևը փոխել է իր մտադրությունը և Ադրբեջան վերադառնալու ցանկություն է հայտնել։ Գերին նաև շուտապույտ հանդիպում է խնդրել Հայաստանը միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ուստի պաշտպանության նախարարությունը անկողմնակալ կազմակերպություններին, մասնավորապես Կարմիր Խաչին, հրավիրել է հանդիպել Ֆարաջևին։ Հիշեցնենք, արդեն մեկ շաբաթ Ադրբեջանում գերության մեջ է հայ զինծառայող Հակոբ Ինջեղուլյանը, ում Կարմիր Խաչի Բաքվի գրասենյակը չի կարողանում հանդիպել։ Ուստի փորձեցի նախարարության խոսնակից ճշտել, հայկական կողմը արդյոք այսպիսով գերիներին փոխանակելու պատրաստակամություն է հայտնում։
Ստացվում է, որ հայկական կողմը պատրաստ է փոխանակում կատարել այդ գերիի և Ինջեղուլյանի միջև։
Հալապատասխան հարցերի քննարկման խնդիրա։
Այսինքն
եթե միջազգային կառույցը դա քննարկի, իհարկե պատրաստ է Կարմիր Խաչ հումանիտար նախաձեռնությունների իրականացնող կազմակերպությունների։ Հայկական կողմը իրավական բոլոր հիմքերով հանգացած գնով պատրաստ է դասել քաղաքացին։ Մեր մոտ եղած երեխուն իրականքի համաձայն տալ, և մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մենք մեր երեխուն բերենք։
Ինչ վերաբերում է Ինջեղուլյանին, Դրագան Արանկովիչը Դավիթ Տոնոյանին տեղեկացրել է, որ ստացված տեղեկության համաձայն Բաքվի Կարմիր Խաչի գրասենյակը վստահ է, որ շուտով հայտնի կդառնա Հակոբ Ինջեղուլյանի հետ նրանց հանդիպման ժամկետը։ Հայկական կողմը շարունակում է մտահոգ լինել Ինջեղուլյանի ճակատագրով, ով օրերս ադրբեջանական INS հեռուստաալիքով հեռարձակված հարցազրույցում ադրբեջանական զինվորական համազգեստ հակած և կապտած աչքով պատմում էր, որ դեպքի օրը ժամեր առաջ մինչ սահմանն անցնելը դիրքերում հրամանատարը հարվածներ է հասցրել և ինքը գնացել է ջրի։ Պաշտպանության նախարարությունն ու Հայաստանի գերիների պատանդների ու անհետ կորածների հանձնաժողովը Կարմիր Խաչին ուղված հայտարարությամբ կոչ են արել ակտիվացնել նրան հանդիպելու ջանքերը, հիշեցնելով 2008-ին և 2010-ին գերեվարված Գոր Մանասարյանի ու Մանվել Սարիբեկյանի դեպքերը, երբ Կարմիր Խաչի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցներին այդպես էլ չհաջողվեց նրանց հանդիպել և նրանք սպանվեցին գերության մեջ, նախարարությունն ու հանձնաժողովը հույս են հայտնում, որ անցանկալի հետևանքները այս անգամ կկանխվեն։
Մենք ունենք նախաձեռն մտահոգվելու, չէ՞, որ մենք ինչով ենք մտահոգված։ Մենք մտահոգված ենք նրանով, որ մենք քաղաքացիներ ենք ունեցել ընդեղ, որոնց կորցրել ենք արդյունքում։
Այսօր Ինջեղուլյանի հարազատները հավաքվել էին Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակի մոտ և պատրաստակամություն էին հայտնում անժամկետ այնտեղ նստել, մինչև տեղեկություն չստանան երիտասարդի մասին։ Հայրը, Գևորգ Ինջեղուլյանը ու եղբայրը, Հարություն Ինջեղուլյանը, ահազանգում են, որ ամեն րոպեն նրա համար կարող է ճակատագրական դառնալ։ Գերիի մայրն էլ գտնվում է ծանր վիճակում, նա չէր կարողացել գալ։
Կանե պատասխան չտա, մենք սերը չենք տա։ Պետք է մի օրա, պետք է մի շաբաթ, ի՞նչ կա, պետք է սերից չեն հեռանա։ Ու ավելի շատ ժողով կավակել։ Արդեն մի շաբաթա ոչ մի տեղեկություն չունենք իմ երեխից։ Չգիտեմ, ոնց են աշխատում, ինչ են անում։
Դե ինչ գնով ուզմա լինի, եղբայրս պիտի վերադարձնեն, եղբայրս պիտի գա, թե հիմա փոխանակություն կլինի, ինչ կլինի, դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մեզ հետաքրքիրը մեր եղբայրը գա վերադառնա մեր մոտ, իր ընտանիքի մոտ։
Շատ ահավորակներին, շատ ծանր ամաս։ Ինքը շաքարով հինգ անգամ ծանր վիրահատություն ատարել Ազիզ ջան ծնողը, մայրը, հենց 4։
Կարմիր Խաչի գրասենյակից հավաքվածները շարժվեցին դեպի արտաքին գործերի նախարարություն։ Փոխնախարար Աշոտ Հովակիմյանն է նրանց ընդունել և տեղեկացրել, որ վաղը հանդիպում է նախատեսված Կարմիր Խաչի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարության հետ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ամիս առաջ Հյուսիսային Բողոտայում հետք բարբերականում աշխատող մեր գործընկերանի Հովանիսյանը ենթարկվեց ոստիկանության աշխատակիցների արձակմանը։ Ոստիկանության և Բողոտայում նվագող գիտահարահարի միջև վեճին միջամտած լրագրողին ոստիկանության աշխատակից դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանը կոպտում էր ու քաշքշում։ Միջադեպից անմիջապես հետո Ղուկասյանին պատժեցին, նա պաշտոնանք արվեց, նրա պահվածքը դարձավ ծառայողական քննության առարկա, խոսում էին անգամ, որ օրինազանց ոստիկանն իր անձի շուրջ ծակած սկանդալից հետո արտագաղթել է։ Այսօր, սակայն, հայտնի դարձավ, որ Ղուկասյանը ոչ միայն հայրենադարձվել, այլև նոր պատասխանատու պաշտոն զբաղեցրել մայրաքաղաքային ոստիկանության համակարգում։ Մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Որ հանգամանքը հաշվի առնելով է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանին վերադարձրել ոստիկանական համակարգ, նրան նշանակելով Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունքի պետի տեղակալ։ Ըստ ոստիկանության 3.5 ամիս առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո Վարդան Ղուկասյանը հիմա ստացել է ավելի ցածր պաշտոն։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյան։ ոստիկանը։ Ապրիլի վերջին դոգմականունով հայտնի ոստիկանը հանդիսանալով ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության օպերլիազոր հյուսիսային պողոտայում հրել եւ վիրավորել էր հետք էլեկտրոնային պարբերականի լրագրող Անի Հովանիսյանին։
Ես մա ոստիկան եմ, կոմպոզիտոր եմ, քեզ չի ուզում, գնաս տեղից։
Չեմ գնում, ես ծրագրով եմ
գործում։ Ես քո լրագրողն եմ։ Գնաս տեղից,
ասեցի։ Այս միջադեպի շուրջ բարձրացել էր մեծ աղմուկ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության աշխատակիցը ի պատասխան ազատություն ռադիոկանի հարցադրումների ասաց մեջբերում։ Դեպքից հետո այդ ոստիկանը արժանացել է համապատասխան վերաբերմունքի, համարժեք պատիժ է ստացել մեջբերման ավարտը։ Ապրիլին տեղի ունեցած միջադեպից հետո դոգմականունով ոստիկանը խիստ նկատողություն էր ստացել ծառայողական քննությունից հետո։ Ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքի 42-րդ հոդվածով ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժեր սահմանվում են կարգապահական զանցանքի, ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինչպես նաև ծառայողական լիազորությունների սահմանն անցնելու դեպքում։ Օրենքը նախատեսում է տույժի 7 տարբերակ՝ նկատողություն, խիստ նկատողություն, 50%-ով պաշտոնային դրույքաչափի իջեցում մինչև 3 ամիս ժամանակով, կարգապահական կալանք 1-ից 10 օր ժամկետով, պաշտոնի իջեցում 1 աստիճանով, կոչման իջեցում 1 աստիճանով ոստիկանությունից ազատում։ Տվյալ դեպքում փաստորեն հանրային մեծ աղմուկից հետո նախընտրելի է եղել խիստ նկատողությունը։ Մականունավոր ոստիկանին Չարբախի բաժանմունքի պետի տեղակալ նշանակելով նրան նկատողություն անելու հանգամանքը հիշեցնելու կապակցությամբ իր գնահատականը ներկայացրեց իրավապաշտպան լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ես համոզված եմ, որ դա զուտ ձևական մոտեցում է հարցին։ Ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը շարունակ հրապարակային ելույթներով մարդկային բարձր արժեքներից է խոսում, հանուն քաղաքացիների գործելաոճի մասին է ամրապնդում, հաճախ մենք տեսնում ենք իրենց այդ կոլեգիայի նիստերը, որտեղ այդ նույն տեքստերը մենք լսում ենք, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է, արժեքային համակարգը չի գործում եւ ոստիկանապետը ինքը եվս զուտ ձևական հայտարարություններով է առաջնորդվում։
Ոստիկանության գործունեության առաջին կիսամյակն ամփոփելով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հիշեցնեմ, անցյալ ամիս դիմել էր ոստիկաններին։
Ես խնդրում, առաջարկում եւ հրամայում եմ ձեզ, մի վարվեք ոստիկանության հետ, մեր ուսանողների, մեր համազգեստի հետ սպառողական մտածելակերպով, այլևս դատապարտված ենք միայն զարգանալու, միայն մաքրվելու և ճիշտ ու ճշմարիտ աշխատանք անելու։
3.5 ամիս առաջ մեծ աղմուկ առաջացրած դեպքից հետո արդեն հայտնի ոստիկանին բաժնի պետի տեղակալի կարգավիճակ ընձեռելու առիթով իրավապաշտպանը հիշեց նախադեպերը։
Շատ ցնցող իդեպ ասեմ, որ դեպքեր կարող եմ վերհիշել, օրինակ Վահան Խալաֆյանի մահվան տարելիցի օրը, երբ Վլադիմիր Գասպարյանը, հիշեցնեմ, որ դեպքը ոստիկանական բաժանմունքում էր, որ այդ տղային սպանել էին ոստիկանության բաժանմունքում, և նա Չարենցավանի ոստիկանական բաժնի պետի պաշտոնում նշանակեց հենց այն անձին, ով որ կասկածվում էր սպանության մեջ։ Շատ անգամ ենք լսել եւ ծնողները դիմել էին դատարանում, դատանի դահլիճում, որ Սամվել Տոնոյանին էին մեղադրում։ Սա եւս խոշտանգման մի տեսակ է, հա։ Ես այդպես եմ գնահատում։
Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով հասարակությունն իրականում առաջնորդվում է ոչ թե ոստիկանությունում բարեփոխումներ կատարելու մասին ոստիկանապետի հայտարարություններով, այլ նրա կատարած գործերով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 3 շաբաթ է, ինչ Երևանի քաղաքապետարանի մերձակայքում շարունակվում է քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքի ակցիան։ Քաղաքային իշխանությունները, սակայն, ակնհայտորեն չեն պատրաստվում ընդառաջել ակտիվիստների պահանջին, պաշտոնանկանել տրանսպորտի վարչության պետին եւ Երևան տրանսի ղեկավարին։ Եվ քանի դեռ բողոքի ակցիայի մասնակիցները մտածում են, թե ինչ նոր մարտավարություն է պետք որդեգրել հաջողության հասնելու համար, քաղաքային իշխանության գործողությունների դժգոհ նոր խմբեր են հայտնում քաղաքապետարանին հարող տարածքում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց այսօր առավոտից բողոքի ցույց էին կազմակերպել մայրաքաղաքի Սիսակյան 3 հասցեում գտնվող հանրակացարանի բնակիչները։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նրանք պատմեցին, որ շենքը վթարային է եւ իրենց կյանքին ամեն օր վտանգ է սպառնում։ Մինչդեռ ոչ ոք չի ցանկանում լուծել արդեն մի քանի տարի ձգձգվող վերաբնակեցման հարցը։ Անիմաստ համարելով սպասելը, բնակիչները որոշել էին անձամբ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից պահանջել իրենց հարցի պատասխանը։
Գետա իշնիկան մի հրյան բան ասի ժողովուրդը։ Էս երեխեք
մեր գնանք ու կան, կապեն, տանեն, բերեն։ Իշտա մեր գնել է մանը երեխեքին նայ։
Չորսաուրից ավելի բնակիչ ունեցող շենքը ցուցարարների իրենց աչքի առջև քանդվում է։ Այս հարցով նամակներ են գրել իշխանության տարբեր օղակների, մինչդեռ պատասխանը նույնն է՝ վերաբնակեցում հնարավոր կլինի միայն 2015 թվականին։ Մինչդեռ ըստ բնակիչների 4-րդ կարգի վթարային ճանաչված շենքը այդքան չի դիմանա։ Չնայած բնակիչները պահանջում էին Տարոն Մարկարյանի հետ հանդիպում, բայց նրանց բողոքը լսելու համար շենքից դուրս եկավ քաղաքի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը։
Այս մի օր դուք եկեք այդ հնարավորությունները դուք մտեք մի օր ապրեք։ Այս երեխեք ամբողջ օրենքը քարակուսում են, չեն կարում ապրել։ Ստիպած պետք է մի ժամիշն է բակը խաղալ։ Այս պահին ապրել հասում է որտեղ ուղղակի։ Շնորհքով քաղաքավարի ռիս չարեց, որ
Դժգոհ մնալով քաղաքապետարանի ներկայացուցչի հետ զրույցից ցուցարարները որոշեցին բողոքի ակցիան շարունակել կառավարության շենքի դիմաց։ Այստեղ էլ նրանք պահանջեցին վարչապետի հետ հանդիպում։ Առաջարկեցին կառավարության անդամներին գնալ եւ իրենց շենքում մի քանի ժամ ապրել, ինչից հետո էլ որոշում կայացնել վերաբնակեցման հարցով։
Մենք ասում ենք 2011 թիվը միջև պիտի մեզ վերաբնակեցում անեն, ինչի՞ չի կարել։ Ասում ա պետական բյուջեն փող չի տրամադրել ձեզ։ Լավ, բա որ պետական բյուջեն փող չի տրամադրել, ինչի՞ որոշում կառավարությունը գրել։ Բա կառավարությունը դիջեն չի նայում նոր որոշում իրականացնում։
911-ը եկավ, նայեցին, ուսումնասիրեցին, ասեցին, որ մենք չենք կարող ոչ մի քարին կպնել, որովհետև սա միասին թափվելու է։ Իսկ մանր քարերը ամեն օր թափում է, եթե ասենք անձրև լինում ա ու բանը։ Քամի այդ ժամանակ մանր քարերը թափում ա։ Ամբողջ օրը երեխեքս հենց այդտեղ ներքևը վազվզում են։ Մեծերը բոլորը տենց են անցնում, ուղղակի շատ վտանգավոր է։
Կոնկրետ ձեր տանը ինչ-որ մի բան ա եղել, ձեր։
Մեր անկյունն ա։ Եթե թափում ա, թափում ա մեր վրա։
Սիսակյան 3 շենքի բնակիչները ասացին, որ վճռական են տրամադրված եւ իրենց վերաբնակեցնելու որոշումը իրականացնելու պահանջով ցույցերը շարունակական են լինելու։ Բացի այս ակցիայից Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց արդեն 21-րդ օրն է շարունակվում է երիտասարդ ակտիվիստների նստացույցը։ Քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջով շուրջօրյա նստացույցի մասնակից Վահագ Մինասյանը ասաց, որ իրենց ընկերներից Սուրեն Սահակյանը 3 ջերմություն ունենալու պատճառով տուն է գնացել։ Շարունակելու է բուժման կուրսը, որից հետո էլ կմիանա իրենց։ Իդեպ ակտիվիստները հովանոց տեղադրելու մտքից հրաժարվել են, իսկ առաջիկա օրերին քննարկելու են մարտավարությունը փոխելու հարցը։ Հնարավոր է արդյոք նստացույցը դադարեցնեք։
Հնարավոր է նստացույցը փոխվի այլ գործիքով, բայց ելի բնականաբար այս տարածքում մշտապես ֆունկցիա ածավի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, պատասխանելով առավոտի հարցին, ինչ արձագանք կունենար, եթե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Նորվեգիայի վարչապետ Յենս Ստոլտենբերգի նման մի քանի ժամով վերածվեր տաքսու վարորդի, լսեր քաղաքացիների բարձրացած խնդիրները, ասում է. Կարծում եմ, երբ Նորվեգիայի վարչապետը նստել է այդ տաքսուղեկին, գնացել նման քայլի, նա շատ վստահ է եղել, որ իրեն չեն անիծելու, դժգոհություններն էլ ընդհանուր են լինելու, կապված երկրի ընդհանուր խնդիրներին, այլ ոչ թե իրանձին։ Մեր վարչապետը ռիսկ չէր անի նման բան անել, և կարծում եմ, մեր երկրի կառավարման մարմնի որևէ ներկայացիչ ռիսկ չէր անի այդ քայլին գնալ, որովհետև ամեն մեկի հետ կապված այնքան պրոբլեմ կա, որ մարդկանց պատասխանելու բան չունեն։ Հարցին, իսկ եթե այնուամենայնիվ վարչապետը ռիսկի գնար, Հրանուշ Խառատյանը պատասխանում է. Դա նրա վարկանիշը չէր բարձրացնի, բացի այդ, եվրոպական երկրներում այդպիսի քայլերն արտարոց չեն, նրանք իրենց կնոջ հետ հանգիստ դուրս են գալիս տնից, քայլում, գնում թատրոն, կինո, կենթանի վարչապետին կամ նախագահին հանդիպելն արտարոց չէ, այդ մեզ մոտ է արտարոց։ Ժողովուրդ հերթին հարցազրույց է տվել ճանաչված դերասան Վարդան Պետրոսյանը։ Հիշեցմանը, որ նախագահական վերջին ընտրություններից հետո վերջինս եկավ Հայաստան, Պետրոսյանը պատասխանում է. Այո, ես հատուկ եկա։ Եկա, որովհետև տեսա, թե ինչքան հուսահատ են կանգնած մարդիկ ազատության հրապարակում։ Նախորդ անգամներն այդպես չէր, սա շատ տարբեր էր։ Երիտասարդներ համարյա չկային, մարդիկ գլուխները կախ էին։ Ես նայեցի ու ասեցի ամոթ մեզ, ուրեմն մեր հայրերը, ծնողները, տատիկները, պապիկները վերենկացել գնացել են հրապարակ։ Ընդ որում նրանց ոչ ոք չէր ասել, չէր պրոպագանդել, մարդիկ ընտրել էին իրենց առաջնորդին, եկել կանգնել ու սպասում էին, ինչ որ բանի։ Ես եկա ասելու, դուք սխալ չեք արել, դուք ճիշտ եք արել։ Սա առաջին հերթին մտքի հաղթանակ էր, ներքին հաղթանակ։ Ամեն մարդ իր մեջ տարել էր ներքին մեծ հաղթանակ, սա էր կարևորը, դրա մասին պետք էր ասել։ Շատերը կարծեցին, թե ես մտա քաղաքականություն, բայց ոչ, պարզապես ճիշտ չէր լինի, եթե ես գայի ու չբարձրանայի հարթակ։ Ես կանգնեցի ու ասացի, մի վախեցեք, ես ձեզնով հպարտ եմ և հպարտ եմ, որ ես հայ եմ։ Ես հարթակում Ռաֆիի կողքին էի, որովհետև նա տեր կանգնեց շարժմանը։ Հարցին, իսկ հետո ինչ եղավ, որ շատ անսպասելի մեկնեցիք Հայաստանից, Վարդան Պետրոսյանը պատասխանում է. Շարունակությունն այլ եղավ, ես այդ երկու ամիսն այստեղ եմ եղել, գնացի, երբ հուսախապ եղա, ես մտածում էի, որ քաղաքական ուժերը կմիավորվեն, բայց դա տեղի չունեցավ, այսօր դրա համար ոչ մեկին չեմ ուզում դատապարտել, տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ինչքան է երկիրն աղքատացել, ինչքան են պակասել փող աշխատելու միջոցները, որ նման ստոր ճանապարհով են փորձում մարդկանց գրպանները մտնել։ Կարմիր գծանշումներով վճարովի ավտոկանգառների կապակցությամբ թերթի ընթերցողներից մեկի կարծիքն է մեջ բերում հրապարակը և գրում։ Եվ իսկապես, եթե արագաչափերին, կարմիր գծերին, գազի ու էլեկտրաէներգիայի ու սվարցերի թանկացմանը նայենք այս տեսանկյունից, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Ուտելու ենթակա վարկերը նվազել են, միջազգային դրամաշնորները պակասել, ծախելու սեփականաշնորելու բան չի մնացել։ Բիզնես ոլորտը, որից փող էին քամում, նեղացել, կենտրոնացել է մի քանի հարկման ոչ ենթակա անձանց ձեռքին։ Ինչից փող աշխատել։ Միակ բանը, որ չի նվազել, ախորժակն է՝ հարստանալու, կապիտալը բազմապատկելու, տասնապատկելու, հարյուրապատկելու մարմաջը, և գտել են ելքը շարքային քաղաքացու գրպանը մտնելու ճանապարհով։ Ովքեր են ամենից շատ ուժում գազի ու սվարցի թանկացումից, արագաչափերից, կարմիր գծերից, միջին կոչված և ոչ մի կերպ չձևավորվող խավը, տաքսիստներ, շարքային ծառայողներ, ուսանելու տարիքի երեխաներ ունեցող ընտանիքներ։ Իսկ օրական 5-10 հազար դրամ աշխատող տաքսիստի համար ամսական 3-4 ստուգանայինը 5,000-ական դրամով շոշափելի կորուստ է, կենսամակարդակի իջեցման լուրջ գործոն։ Այս օդից փող քամողների ձեռքը պետք է բռնել, քանի դեռ ուշ չէ, քանի դեռ երկիրը չեն կորցրել, գրում է հրապարակորաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի առողջապահական համակարգը վերջին շրջանում պարբերաբար հայտնվում է տարատեսակ սկանդալների կիզակետում։ Մեկ երևանյան բուժիմնարկներում են հրաժարվում անվճար օգնություն ցուցաբերել մինչև 7 տարեկան երեխային, մեկ տան հարևանությամբ իրականացվող շինարարության դեմ բողոքող տարեց կնոջն են ոստիկանության աշխատակիցների օգնությամբ տեղափոխում առողջապահության նախարարության համակարգում գործող հոգեբուժարան։ Այս բոլոր սկանդալներին ահա ավելացավ ևս մի միջադեպ, որտեղ տեղի է ունեցել գարնանը, սակայն դրա շուրջ ծառայողական քննությունն առողջապահության նախարարությունն իրականացրեց միմիայն մեր ռադիոկայանից հնչող հետևողական պահանջներից հետո։ Կարող է արդյոք Երևանի բնակչուհին 21-րդ դարում ծննդաբերել հիվանդանոցի ընդունարանում, այստեղ զուտ պատահականորեն հայտնված բժշկի օգնությամբ։ Իմ գործընկերն Արինե Ղալեչյանը պնդում է, որ նման բան հնարավոր է, եթե իհարկե փորձում ես օգտվել պետպատվերով սահմանված անվճար բուժման հնարավորություններից։
Դեռ մի քանի ամիս առաջ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ընդունարանում ծննդաբերած կնոջ ամուսինը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ հերթապահ բժշկուհու անտարբերության պատճառով կնոջ ծննդաբերությունը ծնարանում չի տեղի ունեցել։ Պատմում է ծննդաբերած կնոջ ամուսինը Դավիթ Ջալալյանը։
Գնացինք հիվանդանոց, քանի որ մենք դիմել ենք պետպատվերի փաթեթը, այդ ժամանակ բժիշկը տվյալ պահին հերթապահը Անդրեասյան անունով մի բժիշկ էր, նա միջանցքի ընդունարանում զննեց ծննդի պատրաստող կնոջը, երբ հեռախոսով խոսելով հեռացավ, ասաց, որ 3 ժամից կծանվի երեխա, այդ ընթացքում կինը բոլորովին մենակ էր սենյակում, երևի մի 5-10 րոպե հետո մի կերպ ասենք վեր կենալով կինը օգնության կանչեց, այդ պահին ով կար աշխատակիցներ տարբեր, փաստորեն նրանք ընդունեցին ծննդի օգնությունը, սպասասրահում ահագին մարդ կար, բոլորն էլ լակային, Երբ արդեն բժիշկ իջավ, երեխային վերև են բարձրացրել։
Դավիթի խոսքով իրենց առաջնեկը տարիներ առաջ նույն ծննդատանն է ծնվել, բայց քանի որ այն ժամանակ իրենք օգտվել են վճարովի ծննդոգնությունից, վերաբերմունքն ու ընդունելությունը տրամագծորեն տարբեր են եղել։ Զրուցակիցս ասաց, որ թեպետ այս անգամ իրենք օգտվել են անվճար ծննդոգնությունից, այդուհանդերձ իրենցից գումար են պահանջել։
Մեզնից 200 000 դրամ պահանջեցին, որ մեր ուզած մասնակիցը, ասենք, ծննդոգնությունը ցուցաբերի, եւ այդ գումարի մեջ նոմա տվելա լյուքս հիվանդասենյակից։
Նշենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել ամիսներ առաջ։ Առողջապահության նախարարությունն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ եղելությունը պարզելու համար ստուգումներ է իրականացնում ծննդատանը, եւ միայն այսօր մեսաջողվեց նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանից ճշտել, թե ինչ է պարզել նախարարությունը։ Ըստ Քրմոյանի, իրենց ստուգումների արդյունքում ի հայտ են եկել մի քանի մասնագիտական խնդիրներ բժիշկների կազմակերպչական եւ օպերատիվ արձագանքման հետ կապված։ Կենտրոնը ընտրվել է նախազգուշացում եւ հանձնարարություն թերությունները վերացնելու կամ շտկելու ուղղությամբ։
Մենք մանրամասն ուսումնասիրություն ենք կատարել, ի հայտ է եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք որ առաջացել են բուժօգնության մատուցման ընթացքում, որոնք որ բարեբախտաբար որևէ հետևանք չեն ունեցել։ Հոգում նշվում էր, որ ծնունդը ընդունել է ոչ բժիշկը, մանկաբարձուհին առանց բժշկի, դա իրականությանը չէր համապատասխանում, որովհետև անմիջապես կենտրոնի լավագույն բժիշկներից միացել այդ գործընթացին եւ ծնունդը բժիշկն է ընդունել։ Նաեւ ապացուցվեց, որ ծնունդը տեղի է ունեցել ընդունարանում, այլ ոչ թե ծնարանում։ Դա ուներ եւ իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմերը։ Մեր մասնագետները տվեցին եզրակացություն, որ հնարավոր է ծնունդը շատ շուտ սկսվեր, բայց նաև կենտրոնը պարտավոր էր նման դեպքում ավելի օպերատիվ արձագանքեր և տեղափոխել հիվանդին ծնարան։ Այդուհանդերձ ֆիզիոլոգիապես էլ ծնունդը շատ շուտ է սկսել, և այդ պատճառով էլ հնարավորություն չեր եղել նաև կենտրոնի խնդիրները ունենալ։ Այդ խնդիրը լուծելու համար լիցենզավորման պարտադիր պահանջներում և պայմաններում նախատեսված է, որ ընդունարանում պետք է լինի գինեկոլոգիական բազկաթոռ։ Շենգամ բժշկական կենտրոնը այդ մի խնդիր ուներ, որ ընդունարանում բազկաթոռ չուներ։
Սուրեն Քրմյանն ասաց, որ բողոքող կողմը Դավիթը նախարարությունում հրաժարվել է նշել, թե ով եւ որքան գումար է պահանջել իրենից։ Մեզ հետ զրույցում Դավիթ Ջալալյանն ասաց, որ չի ուզում հարվածի տակ դնել բժշկին, համարելով, որ երևույթը հիվանդանոցում համատարած է եւ դա ներքին համակարգման խնդիր է։ Այս առիթով մենք զրուցել ենք նաեւ առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի հետ, ով ասաց, որ իր հրամանով բոլոր ծննդատներից հանվել են վճարովի ծառայությունները։
Ես դեռևս անցած տարի հրաման տվեցի, որ բոլոր վճարովի ծառայությունները հանվեն ծննդօգնության ծառայություններից։
Դավիթ Ջալալյանն առհասարակ դժգոհ է ծննդատան սպասարկման որակից։
Տեսանց հորարոցի կողքին կարիճ է շրջում, սատկացրեց այդ կարիճը, մենք այնտեղ սանիտարներին դիմեցինք, եկան մաքրեցին, բնականաբար անվտանգությունից ելնելով խնդրեցինք, որ տեղափոխեն այլ հիվանդասենյակ, բայց ոչ, ասացին, ինչ այլ կարիճին հանել ենք, թող պարկեն, որևէ վտանգ չկա։ Երբ ասացինք, որ թեր գծին կհայտնենք եւ ԶԼՄ-ներին, զգաստացան ու անմիջապես տեղափոխեցին այլ հիվանդասենյակ։
Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Դավիթ Մխիթարյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ծառայողական քննության պաշտոնական պատասխանն իրենք չեն ստացել եւ մեր հարցերին կպատասխանեն դրանք ձեռքի տակ ունենալուց հետո միայն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, համաձայն եք երևի, որ Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի այցեքարտերից մեկը կենտրոնական Վարդանանց հրապարակում աճող մեկ տասնյակից ավելի եղևնիներն են։ Այս եղևնիները Գյումրիի այն սակավաթիվ խորհրդանիշերից են, որ անփոփոխ են մնացել դեռ 20-րդ դարի կեսերից, բայց դեռ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրը Գյումրիում սկսեցին խոսակցություններ շրջանառվել, որ քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են հատել եղևնիները, պնդելով, որ դրանք չգիտես թե ինչու փչացնում են քաղաքի կենտրոնական հրապարակի արտաքին տեսք։ Անցան տարիներ, քաղաքապետը փոխվեց, բայց եղևնիները հատելու ցանկությունն այդպես էլ չվերացավում, աչքի փուշն են Գյումրիի եղևնիները փորձել է պարզել Սաթեն Իվանյանը։
Մի քանի տարի անդմեջ Գյումրիում քննարկման է դրվում Վարդանանց հրապարակում շուրջ 20 եղևնիների այսպես ասած ճակատագիրը՝ դրանք հատել, տեղափոխել, թե այնուամենայնիվ պահպանել։ Այսօր կրկին քաղաքապետարանը քննարկման է դրել այդ հարցը, թեպետ այն հանրային էր, բայց ներկաների գերակշիռ մասը հենց քաղաքապետարանի աշխատակիցներն էին։ Քաղաքապետարանը իր կայքում մինչ քննարկումը նաև հարցում էր անցկացրել, ու մասնակիցների 51%-ը դեմ էր արտահայտվել եղևնիների տեղափոխմանը կամ հատմանը։ Ի դեպ, քաղաքապետարանը նկարների միջոցով ներկայացրել էր, թե եղևնիներն ինչ դեկորատիվ ծառերով է փոխարինելու։ Երբերտը հասավ կարծիք հայտնելուն բավականին մեծ 6 թվով ելույթ ունեցողներ եղան։ Մեծամասամբ դեմ արտահայտվելով եղևնիների կամ տեղափոխմանը կամ հատելու տարբերակին։ Հիմնականում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ էին, արվեստագետներ, նաև պաշտոնյաներ։ Լսենք մի քանիսի տեսակետը։
Երևանը կարծես ինձ հավը բան է, Երևանի հանգիստ օմեգոնի առաջիկա տարին, դրանից հետո եթե ամբողջ քաղաքը տեսքի եկա, նոր ամբրադարման հրապարակի տեսքը կարճավորելու կամ չգիտեմ նմանատիպ հարցեր։ Ես պարզապես խնդրում եմ, որ մենք ի վերջո քաղաքի կենտրոնից դուրս գանք, որովհետև նմանվում ենք Հայաստանի իշխանությունների, որ ամեն ինչ կենտրոնացնում ենք մայրաքաղաքում։ Հիմա մենք փորձում ենք ամեն ինչ կենտրոնացնել հրապարակում, իսկ դա սխալ գործելակերպ է, և հիշում եմ այս գնալումը վերջակետ կլինի այդ երևին և նաև հրապարակին, և մենք նաև կանդրադառնանք քաղաքի մյուս թաղերի, հատկապես տնակային ավանների։
Երևները ես տարունապրել եմ և զբաղվել եմ արտերիներ։ Կա աշխարհի որևէ քաղաքում դուք քաղաքի կենտրոնական հատված գնում, հատկապես հրապարակներում, հատկապես շենքերի մոտ, այդ կարգի մեծ երևույթներ չեք կարող տեսնել։ Ես գտնում եմ, որ երևույթները քաղաքի համար այսօր հարուստ չեն, որովհետև ինքը շատ հերետիկ ծառ է, բնության համար օգտակար է, թթվածին արդադրում է, բայց անդարում։
Ես չեմ կարող, չգիտեմ ինչ հորսելով ասել, որ այդ երևույթները չպետք է լինեն։ Եվ հետո տեսեք հյուրանոցի, Գումարի հյուրանոցի շենքը, այդ ինչ միջազգային պետական կոդով էր այդ փոքր պատուհաններով, որ երևույթները խանգարում են այդ փողոցին։
Բնապահպանները խնդիրն ավելի հիմնավոր ներկայացրին, թե ինչու չի կարելի եղևնիները նույնիսկ տեղափոխել, դա անհնարին համարելով։ Գիոֆոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Մարտիրոսյան.
Անընդհատ խոսում է ծառերի տեղափոխության մասին, դա տեխնիկապես անհնար է։ Ծառերը կտրվելու է։ Հիմա չունի կամ փոց ասեն ծառերը տեղափոխելու վրա, որովհետև դա չի տեղնելու, չի լինելու։
Գյումրու օրուս կենտրոնի համակարգող Գևորգ Պետրոսյանն էլ բավականին ուշագրավ փաստեր ներկայացրեց։
Քաղաքապետարանը իր հայտարարության մեջ նշել է, որ 33-ի 1 կետը, 1 կետի համաձայն իրականացվում է քննարկում։ Այդ կետով նշված է, որ ելնելով հանրության շահերից, խնդրում եմ ինձ պատասխանել այս երևույթների ընդհանրեն քերածվելու հետ կապված, ի՞նչ ասեմ, հադելու, որն է հանրության շահը։ Ես ասեմ, ի՞նչն է խնդիրը։ Առաջի հերթին երևույթները հանել է այսօր ու մեծ երընդու ընտանենը երևի մի 2-3 բիզնեսմենի, բայց խնդիրը այստեղ այլ է։ Ինչու պետք է ոչ հասարակությունը զոհի իր ծառերը, այսպես ասած, երբ որպեսզի մի 2 բիզնեսմեն այդտեղ կառուցեն իրանց շքեղ կամ բանկերը կամ հյուրանոցները։
Հետո դիմեց քննարկումը վարող Գյումրու քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանին, թե
շատ լավ կներ, եթե հրաբարակի բոլոր այն մարդկանց ցուցակը, ովքեր դիմել են քաղաքապետարանին, թե բիզնեսմեններ, թե անհատներ, երևույթների ճարտարագիրը ձերու քնտրոլ։
Ասեմ, հետո բանկը դիմել է։
Հետո։
Ասեմ, դիմել է, ասեմ, չի դիմել, ուրիշ ոչ ոք։
Մեկ այլ փաստի վրա էլ Գևորգ Պետրոսյանը կենտրոնացավ, խնդրի բարոյական կողմի։
Եթե այսօր մենք հրապարակից այդ 20 երևույթները հանում ենք, վաղը ծմերը մենք չենք կարող ոչ ոքի ձեռքը բռնել, եթե ինքը մրսելու պատճառով սկսեց ծառեր հանել այս քաղաքում, այնել գազի ու հոսանքի թանգացման պայմաններում։ Ինչ է կարելի է ինչ որ մեկի բիզնեսիայից ելնելով ծառեր հերացնել այս քաղաքից կամ հադել, բայց երեխայի մրսելու կամ ընտանիքի մրսելու պայմաններում չի կարելի։ Այսինքն այս դեպքում մենք ունենանք շատ ուժեղ բարոյական վնասներ։
Հաշվի առնելով, որ ավելի շատ դեմ արտահայտվողներ եղան, նաև քաղաքապետարանի կայքում անցկացված հարցման արդյունքները, քաղաքապետարանը Վարդանանց հրապարակի եղևնիների տեղափոխման կամ հատման հարցը փակված համարեց, այսինքն դրանք կմնան։ Զաթե Նիկվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ժողովրդի հատվածում էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, արդեն գրեթե 3 ամիս է, ինչ չեն դադարում ազատ ամարտիկների բողոքի ակցիաները, դրանցից հերթականը Ազատության հրապարակում մեկնարկեց մոտ կես ժամ առաջ։ Բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադերյանը, այս պահին նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ողջույն, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել ազատ ամարտիկների ցույցի մասին։
Ողջույն, Գևորգ, ասեմ, որ կես ժամ առաջ այն սկսվել է եւ
Եթե այսպես բնորոշենք, ապա ազատամարտիկների պահանջները գնալով ավելի են սրանում, ավելի են սոցիալականից վերացվում քաղաքական պահանջների։ Եթե հիշենք 3 ամիս առաջ նրանց պահանջը ընդհանրապես սոցիալական բնույթի էր եւ պահանջում էին ուղղակի բարելավել իրենց կյանքը, ապա հիմա հայտարարում են, որ իրենք այսպես ասած թուլափայի չեն ուզում այն իշխանություններից, ովքեր չեն կարողանում երկիրը եւ երկրի մնացած քաղաքացիներին պահել, թեև հայտարարում են, որ իշխանությունների հրաժարական չեն ուզում, բայց այնուամենայնիվ այսօրվա հանրահավաքին նրանք առանց անուններ հնչեցնելու քննադատեցին նախարարներին, այդ թվում երկրի նախագահին, ովքեր որ այսպես ասած ըստ իրենց շռայլում են գումարներ այն դեպքում, երբ որ երկրի բնակչության մի մասը աղքատ է եւ օրվա հացը հազիվ է վաստակում։ Ազատամարտիկները ակնկալում են քաղաքական ուժերի իրենց աջակցել եւ անցած հանրահավաքին ժառանգությունը ըստ էության աջակցություն հայտնեց, այսօր քաղաքական դաշտում այդքան էլ ոչ հայտնի հայազն հուշագրությունն է իր աջակցությունը հայտնել։ Ազատամարտիկները հայտարարում են, որ ամեն շաբաթի այն դարձնելու այդ հանրահավաքները, որը եւ սոցիալ համախմբելու են ժողովրդին մի նպատակի շուրջ, թե ինչպես փրկել երկիրը, բայց թե ինչպես են պատրաստվում փրկել երկիրը, ասում են, որ պատրաստվում են ծրագիր գրել, հետո դրա մասին շարունակ հայտարարեն։
Շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակում ընթացող բողոքի ակցիայի մանրամասները ներկայացնում էր Նաիրա Բուլադարյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ ժամանող գրեթե բոլոր զբոսաշրջիկներն իրենց պարտքն են համարում այցելել Վան գյուղ, որը Մոսկվա բնակ գործարար Լևոն Հայրապետյանի ջանքերով վերջին 7-8 տարիներին վերածվել է յուրատեսակ ցուցափեղկային բնակավայրի տուրիստական ժամանակակից ենթակառույցներով, ակտիվ անցուդարձով, թվացial բարձր կենսամակարդակով իրականում, սակայն պարզվում է, որ Վանքն աշխարհագրորեն ու հոգեբանորեն բաժանվում է երկու գոտիների զբոսաշրջային լավատեսության եւ ամենօրյա հոգսերի։ Գյուղի անցուդարձին հետևել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Վանք գյուղը Լեռնային Ղարաբաղի մյուս բոլոր գյուղերի համար բնակավայրի իդեալական օրինակ է։ Գրեթե ամեն երկրորդ գյուղացի երազում է Վանքի պես գյուղում ապրել, որտեղ այնքան գունավոր է, որտեղ այնքան տուրիստ կայցելի, որի մասին այդքան կխոսեն, կգրեն, կնկարահանեն։ Վանք գյուղ այցելող զբոսաշրջիկը, լրագրողը կամ հյուրը հազիվ թե իրականում պատկերացում ունենա այդ գյուղի բնակչի կենսակերպի, նրա հոգսերի եւ երազանքների մասին։ Գյուղ մտնողը տեսնում է միայն ասֆալտապատ ճանապարհները, գունավոր հյուրանոցները, ռեստորաններն ու խանութները։ Գյուղի բնակելի մասն անտեսանելի է զբոսաշրջային գոտուց։ Գյուղի բնակելի մասը հակապատկերն է զբոսաշրջային գոտու։ Բնակելի հատվածում ապրող մարդկանց խնդիրները հազիվ թե տարբերվեն Ղարաբաղի այլ գյուղերում ապրող բնակիչների խնդիրներից։ Ինչպես շատ ու շատ գյուղերում, Վանքում նույնպես ջրի խնդիր կա, Վանքի գյուղամիջան ճանապարհն անսարք է, Վանքից նույնպես երիտասարդներ են հեռանում Ռուսաստաններ, Վանքում ապրող բնակիչն էլ է երազում բարեկեցության մասին։
Տարի երկու տեքր ունեմ, մեկը համասանը ավարտած գրագետ տղա, բայց ստեղ շկոլ մտեղ չեմ, տոյ ազմությանի, տող ասկեզած ուրիշտեղ տանատեղա կտրված, վարդով ու երկարած իրեք խոխանետը ապրումա, բայց չեն ու իր անվեշ մինը տեղ չպե վարդեղ գործանի։ Եմ իտեքրս է բանակը պրծել այգ է կյաց է դրոմոն գործանում, ուսագված է ավարձ ապրում, երկարած ապրումա, երի կրթված։ Նեշեն ունել 4 տարի աստեղն վեշտյուր կավեջել, օրեկան կյամսը ծոտեղան կանդում, ետ սարքում ջուրն կսում վեշտյուր չկա։ Առաջնգացա լավա, զարգացացա, բայց ընդամենը այդ հյուրանոցներով բանովա, որ առաջնգացա լավա, ընդհանրապես չենին ապրուստու վերջ։ Հա, այդի հիմնականը ընդերնա, որ չենին առաջակցովար, առաջնգացա, բայց առաջնգացը նայքներ վաժողորդը լավա։
Ստեղին լավ հումորով մարդանեն հիմա չկա ասլացոքնորովի։ Ասանան Միշա ջան, մեր գյուղագյուղում քանի մարդ ապրում։ Ասամին 12։ Այ մարդ չի կարող պատահես քա մեր գյուղում։ Հա էլի մարդավարի 12-ն են ապրում։ Կան շատ լավ ապրողներ կան, բայց դե վատը շատ ալի, պրոբլեմնը շատ ա։ Սետես նուս ծրեր են երեհիշկա, գեղելոտը տերտեք, խնջորոտը տերտեք, մի բեն չկա, սպասում ենք Հայաստանակյան ինք ունենք, ինչև ինք ունենք։
Վան գյուղի զբոսաշրջայի մասում մի նստարան կա, որը գրեթե միշտ զբաղված է լինում գյուղի թոշակառուների կողմից։ Նրանք այդ նստարանի նստած հետևում են գյուղ այցելած զբոսաշրջիկին, քննարկում նրա տարօրինակ հագուկապը, պատասխանում նրանց հարցերին։ Ինչպես է կյանքն այս հիասքանչ գյուղում, թոշակառուները սովորաբար եւ անմիջապես պատասխանում են հիասքանչ ու ավելացնում Փարք Լևոն Գուրգենիչին, որ այս ամեն ինչը մեզ համար կառուցել է եւ մենք էլ վայելում ենք։ Իսկ ահա 15-20 20 րոպե զրուցելուց հետո նույն թոշակառուները սկսում են իրար հերթ չտալով հիասքանչ գյուղի խնդիրներից խոսալ։
Աշխատանք չկա, երիտասարդներով դրամը։ Մնացալակ մոկ, մոկվար մահանա, գյուղը հիշ միջակում կրի։ Պրոբլեմը տա է։ Չէ, գյուղը մջուր չկա, գյուղը մծանապարտ չկա, գյուղը միջած է։
Դե այդ ժորնալիստներ շատ էպիկ կան, որպեսզի իմանան գյուղի դրությանը, ժողովրդի կյանքի բարելավությունը յետան։ Շատ ուշուշուն չամ։ Պետք ամեն ժամանակ կյան դիմանան եւ հաղորդեն բոլոր ղեկավարության, որպեսզի այստեղ գիտան, որ ժողովրդի դրությունը հինձ եւ յա ինչպես են ապրում։
Վերջին տարիներին Վանք գյուղում ռուսաստանցի գործարար Լևոն Հայրապետյանի նյութակամիջոցներով խոշոր ներդրումներ են արվել։ Գյուղում կառուցվել է դպրոց, մանկապարտեզ, հիվանդանոց, հյուրանոցներ, ռեստորաններ եւ նույնիսկ գազանանոց ու ձիաբուծարան։ Սակայն գյուղի բնակիչները խոստովանում են, որ իրենց կյանքն այդպես էլ չփոխվեց դեպի լավը։
Գյուղացրելա, գյուղացրելա, վարսարքելա, աշխատել են, ամեն ինչով լավ այլ է, քանի տարիներով։ Հիմա ոչ մի բան չկա։
Ինչնա պատճառը։
Չգիտեմ, ինչնա պատճառը, ինչի՞ պատճառը ջայելն է դուսը հետը։ Պատճառը ինչա չգիտեմ, աշխատանք չկա։
Հիմնարկա ատավանկլես,
էտա մենք
աշխատում։ Հիմնարկնա աշխատումը 40,000 ռուբլի փող եմ աշխատ։ 20 մենակ խանութներին պաշկեմ տալիս, 20 ռուբլով ոնց ապրի։ Սա ապրել չի որ մեկ ապրում։ Որ աշխատավայրը դստանա չկարողանա մեն 5 ռուբլի փող վերցնել գնա խանութի փողը արեստորանը։ Պարսկա։
Ես էլ ու ժողովրդի մեջ մտնում։ Ու ինչ ասում հետանքին եմ այլ արտասահմանը նման բնը չընկնում, պահանջում չն, դեմոնստրացիա չնանում, իրենց իրավունքներն օգտագործում չն։ Ոնց հոժում ու քշում ընդ էլ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ռուսաստանը հաստատում է ճնշումները Ուկրաինայի հանդեպ, այդ երկրի Եվրամիության հետ հարաբերությունների ակտիվ սերտացման ֆոնին նման քայլերի շարունակության դեպքում ուկրաինական տնտեսությունը կարող է հայտնվել կաթվածահար վիճակում, քանի որ Ուկրաինայում արտադրված ապրանքների ճնշող մեծամասնության սպառման շուկան հենց Ռուսաստանն է, մանավանդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մաքսային պատերազմ, մաքսային միության փոխարեն Ռուսաստանը տնտեսական շրջափակման է ենթարկում Ուկրաինային։ Մոսկվան առևտրային պատերազմ է սկսում Կիևի դեմ, այսօր գրել են ուկրաինական ու ռուսական թերթերը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի դաշնային ու մաքսային ծառայության 3 ընդունած որոշումը։ Առայժմ անհայտ պատճառներով եւ առանց որևէ նախազգուշացման ընդունված այդ որոշմամբ մասնավորապես ռուսական կողմը մեկ օրում շտապ կարգով փոփոխություններ է մտցրել սեփական փաստաթղթերում եւ Ուկրաինայից ներմուծ ողջ արտադրանքը ներառել ռիսկային խմբում։ Իսկ ըստ գործարարների նշանակում է, որ այսուհետ ուկրաինական բոլոր բեռները առանց բացառության մանրազնին ստուգումներ են անցնելու սահմանին, ստիպված են լինելու օրեր շարունակ սպասել սեփական հերթին, արդյունքում սննդամթերքը փչանալու է, մատակարարումը նշանալու, տնտեսությունն էլ միլիարդների կորուստներ է կրելու։ Ընդ որում ռուսական կողմը մինչ այս պահը որևէ կերպ չի մեկնաբանում Ուկրաինայի դեմ ընդունված այս որոշումը, մինչդեռ փորձագետներն այստեղ հստակ քաղաքական Սա աննախադեպ որոշում է, այսչափ խիստ սահմանափակումներ դեռևս չեն սահմանվել։ Ռիսկային խմբում է հայտնվել ուկրաինական ողջ արտադրանքը, ինչի համար պետք է լինեն լրջագույն հիմնավորումներ։ Ասենք, որ ողջ արտադրանքում առկա են ինչ-որ բակտերիաներ կամ փաստեր ռադիոակտիվ թունավորման վերաբերյալ։ Մինչդեռ այդպիսի նախազգուշացումներ չեն եղել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսեյ Պորտանսկին, հավելելով. «Կամա թե ակամա սկսում ես մտածել, որ այս ամենի պատճառն իրականում քաղաքականությունն է եւ դեպի Եվրամիություն գնալու Ուկրաինայի որոշումը»։ Հիշեցնենք, ռուսական շուկայում ուկրաինական արտադրանքի համար սև օրեր սկսվեցին նախագահ Պուտինի Կիև կատարած վերջին այցից հետո, որի ընթացքում, ինչպես փորձագետներն են պնդում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին այդպես էլ չհաջողվեց համոզել Ուկրաինային միանալ իր առաջարկած մաքսային միությանն ու Եվրասիական դաշինքին։ Այցի ավարտին Պուտինը հրապարակավ հայտարարեց, թե Մոսկվան պատրաստ է հարգանքով ընդունել Ուկրաինայի ցանկացած որոշում, հարցնային է, թե որքանով կկարողանան կողմերն այդ որոշումից հետո փոխշահույթ կերպով համագործակցել։ Հիմա պաստորեն ռուսական կողմը որոշել է հստակ ցույց տալ, թե ինչպես են զարգանալու առևտրատնտեսական հարաբերությունները, եթե Ուկրաինան ընտրություն կատարի Եվրոպայի օգտին։ Ընդ որում Ռուսաստանը որոշել է դա ցույց տալ բավական կոպիտ եւ բիրտ մեթոդներով, ասում է Կիևի փորձագիտական կենտրոններից մեկի տնօրեն Իգոր Շևելյովը։ Նշենք, որ Պուտինի ուկրաինական այցից եւ Կիևի համաձայնությունը չստանալուց ընդամենը 1 օր անց Ռոսպոտրեբնադզորը առանց առանց որևէ նախազգուշացման արգելանք սահմանեց ուկրաինական կոնֆետների ռուսական ընկերության արտադրանքի վրա։ Ընդ որում փորձագետներն ամենևին պատահական չեն համարում, որ ռուսական արչի այսպես ասած առաջին հարվածն իջավ հենց այս ընկերության վրա։ Ռուսանի սեփականատերը Պյոտր Պորոշենկոն ակտիվ քաղաքական գործիչ է, ով Յուշենկոյի և Յանուկովիչի վարչակազմերում զբաղեցրել է արտգործնախարարի և էկոնոմիկայի նախարարների պաշտոնը, և երկու դեպքում էլ աչքի ընկել որպես Ռուսաստանի առաջարկած Եվրասիական միությանը Ուկրաինայի անդամակցության կատաղի հակառակորդ։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փաստում է ԱՊ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը, ում համոզվում Պորոշենի նկատմամբ սահմանված արգելանքը ուղերձ է ուկրաինացի բոլոր գործարարներին ու առաջին հերթին կառավարությանը։ Նշենք, որ Կիևում ռուսական կողմի ճնշումները քննադատել են թե իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը, թե ընդդիմադիր ուդարը։ Մեծամասնության ներկայացուցիչ պատգամավոր Վլադիմիր Օլինիկը մասնավորապես հայտարարել է, թե այս քայլերը նպատակ ունեն ոչ քաղաքագիրց ճանապարով Ուկրաինային շեղել դեպի Ռուսաստանի առաջարկած մաքսային միություն։ Ընդդիմադիր ճակատում էլ Կրեմլի գործողությունները համեմատել են նախորդ դարից ժառանգած պատժամիջոցների և ցարական նկարտումների հետ։ Դատապարտող հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև մի շարք ուկրաինական գազմակերպություններ, գործատուների ֆեդերացիան մասնավորապես կոչ է արել կառավարությանը պատասխան քայլեր ձեռնարկել և արգելանք սահմանել նաև Ռուսաստանից ներկրվող ապրանքների վրա։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, կարծես թե դեռ չի շտապում կտրուկ գործողությունների դիմել։ Ուկրաինայի կառավարությունը առայժմ փորձում է համաձայնության գալ Ռուսաստանի հետ։ Վաղը Մոսկվայում նախատեսված են բանակցություններ կոնկրետ Ռոշեն կոնֆետների ներմուծման հետ կապված, և կարծես թե մինչ այդ բանակցությունները պաշտոնական Կիևը զերծեմնում աղմկոտ հայտարարություններից, պարզաբանում է Ազատություն ռադիոկանի ուկրաինական ծառայության ղեկավար Մարիանա Դրաչա։
Միջազգային գործակալությունների գլխավոր նորությունը Եգիպտոսն է, այստեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ շարունակվում են կատաղի բախումները ոստիկանության և պաշտոնակարված նախագահ Մոհամեդ Մորսի կողմնակիցների միջև։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ զոհերի թիվը հատել է 500-ի սահմանագիծը։ Մահմեդական եղբայրությունը ներկայացնող Մորսիի կուսակիցները պնդում են, որ զոհերի թիվը 2000-ից ավելին է։ Մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Եգիպտոսում դաժան մարտեր ծավալվեցին այն բանից հետո, երբ երեք առավոտյան ոստիկանությունն ու զինվորականները սկսեցին ցրել գահանկեցարված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցներին, ովքեր վրաններով նստածույց էին անում Կահիրեի երկու հատվածներում՝ Նախդահրապարակում և Ռաբաալ Ադավիա մսկիթի մոտ։ Ոստիկանները Նախդահրապարակում հավաքվածներին բավականին արագ ցրեցին, մինչդեռ մսկիթի մոտ դաժան բախումներ սկսվեցին, հետագայում բախումները տարածվեցին Եգիպտոսի ողջ տարածքում։ Պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են առնվազն 525 զոհերի և ավելի քան 3000 վիրավորների մասին։ Մահմեդական եղբայրն է շարժումը, սակայն այլ տեղեկություն է տալիս, որ բախումների ընթացքում հազարավոր մարդիկ են զոհվել։ Երեքվա իրադարձությունների ընթացքում զոհվել է 4 լրագրող։ Եգիպտոսի ժամանակավոր կառավարությունը արտակարգ դրություն մտցրեց և պարետային ժամ սահմանեց։ Այդ մասին հայտարարեց երկրի ներքին գործերի նախարար Մուհամադ Իբրահիմը։ Կարծում եմ, արտակարգ դրություն մտցնելուց հետո և այն բանից հետո, երբ նախագահը թույլ տվեց բանակին օժանդակել ոստիկանական ուժերին, մենք թույլ չենք տալ որևէ նստածույց երկրում անգամ զոհերի գնով։ Չնայած պարետային ժամին, երեք գիշերվանից բախումներն ու մարտերը շարունակվում են, արյունալի այս բախումներից ժամեր անց հրաժարականն է ներկայացրել Եգիպտոսի ժամանակավոր փոխնախագահ Մուհամեդ Ալ-Բարադայը, նշելով, որ չի կարող իր վրա վերցնել երկրի ժամանակավոր կառավարության որոշումների պատասխանատվությունը, քանի որ համաձայն չէ այդ որոշումների հետ և որ երկրի իշխանությունները ունեին հնարավորություն հարցը խաղաղ լուծելու։ Բախումները դատապարտել են Եվրամիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան և Իրանը։ Քիչ առաջ Եգիպտոսի վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նա մասնավորապես ասել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է այն քայլերը, որ ձեռնարկվել են Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարարության և իրավապահ ուժերի կողմից։ Մենք դատապարտում ենք քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունները, մենք պաշտպանում ենք մարդու հիմնարար իրավունքները, ներառյալ խաղաղ բողոքի իրավունքը։ Այս պայմաններում Եգիպտոսի և Միացյալ Նահանգների համագործակցությունը չի կարող շարունակվել նախկինի պես, հայտարարել է Բարակ Օբաման, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները որոշել է չեղյալ համարել մեկ ամսից սպասվող համատեղ ռազմական զորավարժությունները։
That we are cancelling our biannual joint military exercise.
Միևնույն ժամանակ Թուրքիան փորձում է իր հայտարարություններով ճնշում գործադրել Արևմուտքի վրա։ Այդ երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը կոչ է արել Մակյան վտանգության խորհրդի արտահերթ Նիստ հրավիրել Եգիպտոսի հարցով։ Պետք է արագորեն Մակյան վտանգության խորհուրդ հրավիրել և յուրաքանչյուրը պետք է այո ասի անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու հարցին։ Եթե որևէ մեկը ոչ ասի անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելուն, ապա կկրի պատմական պատասխանատվություն, հայտարարել է Էրդողանը։
hiçbir zaman veremeyeceklerdir.
Մինչդեռ այս իրադարձությունների ֆոնին Եգիպտոսի իշխանությունները եւս 30 օրով երկարաձգել են գահանգեց արված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կալանքի ժամկետը։ Մուհամեդ Մուրսիին զինվորականները ձերբակալել էին հուլիսի սկզբին, ինչը եւ հանգեցրել էր երկրում Մուրսիի կողմնակիցների ցույցերին։
Վերադառնանք Երևան, հաշմանդամների իրավունքները պաշտպանող հայաստանյան կազմակերպություններն արդեն մի քանի տարի է ինչ ակտիվ, բայց առայժմ անարդյունք պայքար են ծավալել քաղաքապետարանի դեմ, փորձելով հարմարեցնել Երևանի քաղաքային տրանսպորտը սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդկանց կարիքներին, ինչու այդ պայքարը առայժմ անարդյունք կիմանանք Էլեն Չիլինգարանից։
Հաշմանդամների խնդիրները շարունակում են չլուծված մնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաշմանդամություն ունեցող անձինք նշում էին, որ իրենք ստիպված են ավելի շատ խնդիրներ լուծել, քան մյուս քաղաքացիները, քանի որ ցածր կենսաթոշակները, աշխատանքի տեղավորվելիս խտրական վերաբերմունքը, անհարմար տրանսպորտը եւ անմատչելի շենքերն ու հասարակական վայրերը ավելի են բարդացնում իրենց առօրյան։ Կարենը 20 տարի է հաշմանդամություն ունի, բնակվում է Արարատի մարզում։ Այս տարիների ընթացքում հաշմանդամների վիճակը բարելավող փոփոխություն չի նկատել, ասում է, որ տարիների ընթացքում ոչինչ չի փոխվում, իրենք են փոխվում հարմարվելով իրավիճակին։
Ո՞նը չենք մնալու, մեծը դուրս։
Այս տրանսպորտը հարմարվում
է։ Հարմարվում է։ Ասում են դες տրանսպորտը դժվար է, հաճախ լինի նշվում։ Չնայած մենք դժվար է դառնալ։
Նրա խոսքով գյուղերն ու մարզային քաղաքները ավելի վատ վիճակում են գտնվում, քան մայրաքաղաքը, որտեղ ամեն դեպքում շատ փոքր թվով շենքեր հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Սակայն Երևանում դեռ խնդիր է անմատչելի հանրային տրանսպորտը։ Մարդու իրավունքների գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն դեռ 2 տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարանը խոստացել էր, որ Չինաստանից ներգրված ավտոբուսները մատչելի կլինեն հաշմանդամների համար, սակայն դրանք այդպես էլ չհարմարեցվեցին։ Քաղաքապետարանից նշում են, որ դրանք գտնվում էին երաշխիքային սպասարկման մեջ, այդ պատճառով որևէ փոփոխություն չինական կողմը թույլ չէր տալիս անել ավտոբուսների վրա։ Արդյոք ավարտվել է երաշխիքային սպասարկման ժամկետը, թե ոչ, քաղաքապետարանից դժվարացան պատասխանել, սակայն մարդու իրավունքների գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն այն ավարտվել է, եւ այժմ հնարավոր է դրանք հարմարեցնել հաշմանդամների համար։ Քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արթուր Գևորքյան.
Խոստանալը, այո, խոստացել ենք եթե փորձեմ ենք այդ համապայման լուծում տալ։ Հաստատապես քաղաքապետարանի առանձնատու ուշադրության կենտրոն։
Ժամկետներ Գևորքյանը եւս չնշեց, ասելով, որ դա ժամանակատար աշխատանք է։ Ծանրամարտիկ պարալիմպիկ խաղերի մասնակից Գրետա Վարդանյանը նշեց, որ հանրապետության բոլոր հաշմանդամների համար շարունակում է օրախնդիր մնալ աշխատանք գտնելու հարցը, որն ավելի է բարդանում անմատչելի փողոցների, շենքերի եւ տրանսպորտի պատճառով։
Պատանգի հետ կապված, հա, թեկուզ ձեր շրջապատում ունեք ծանոթ հաշմանդամ մարդիկ, ովքեր որ հենց այդ պատճառով չեն կարողանում աշխատել։
Իհարկե, շատ կան, ես էլ այդ ցուցակում եմ, ճշտացած լոգո մեկնել առաջից աշխատում էի օֆիսային կազմակերպությունում, աշխատել եմ, բայց ծրագիր էր, որը վերջացավ, չկա աշխատանքը աշխատանքների համար հիմա շատ խնդիր է դարձել, ճիշտ է, Երևանում արդեն աշխատանք ունեն, բայց մարզերում իսկապես աշխատանքները շատ խիստ կարիք ունեն աշխատանք իրենց սեփական քրտինքով հարցավարտակելու, ցանկությունը չկա այսինքն։
Մյուս զրուցակիցս ասաց, որ այժմ աշխատում է գյուղապետարանում, սակայն տարբեր վայրերում աշխատանքի ընդունվել փորձելիս հանդիպել է այսպիսի վերաբերմունքի։
Կոնկրետ մեր գյուղում չէ, բայց Երևանում եղել են, որ ճիշտ այնց բան չեն ասել, ասենք փոխնդիր ես ունես հանգարվում, բայց ես հասկացել եմ, որ եթե ես
Արիների ընթացքում շարունակում է անփոփոխ մնալ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրվող կենսաթոշակը, որը առաջին խմբի հաշմանդամների համար կազմում է 18,000 դրամ, երկրորդ խմբի համար 15,000 և երրորդ խմբի հաշմանդամների համար 13,500 դրամ։
Եթե ամսիկ ուզենամ մի հատուկ դնել օրինակի համար, ինչու՞ մի մայկայի կամ շաբաթի համար, իսկ սնունդ և մնացած բաները
հաստատ 18,000 դրամից չես կարողանում ոչ ապրել, ոչ կոմունալները վճարել, ոչ ընդհանրապես քո ձեռքի վայրի կարիքները ունենալ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Կեսոյան։
Ցարցեն բոլորս գիտեն, պատասխանը ռեսուրս ցարցրեն եւ պետությունը ամենջան քնա չքնան, որպեսզի կենսաթոշակները եւ նպաստները բարձրացնի։ Դա ըստ փուլերի ամեն ինչ է գա իր տեղը, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց նոր երկին ենք, նոր պետություն ենք, ամեն ինչ համաշխարհած առաջ է գնում։
Հայաստանում 180,000-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։